Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la trian de junio 2020. Daurigante la serion da paštistai instruoi pri la pregiado, Papo Francisco dedicis la cimatenan generalan audienzon al tiu de Patriarco Abrahamo. Rigardu alla cielo cae calculu la steloin, se vi povas ilin calculi, tiel estos via idaro, cae li credis alla eternulo, cae tio estis calculita alla li ciel virto. Racontata della Biblia libro Geneso, gi estas la historio de Abrahamo, al ciu la signoro parolas. Por inviti lin, diris la papo, ec iri voion, ciu aspectas absurda. Li petas al li forlasi cion, cae cio sur base de promeso, ie ciu oni devas nur fidi, cae Abrahamo fidis. Li forlasis sian landon. Li comencis novan manieron concepti la rilaton cun Dio. Li estis agnoscita kiel la perfecta homo de Dio, capabla submetigi ie li, ancau ciam la volo de Dio montrigas malfacila. Abrahamo do estas la homo de la parolo. Ciam Dio parolas, homo farigas la acceptanto de tiu parolo, cae lia vivo farigas la loco en ciu gi petas encarnigi. Ien la granda novajo de la religia irado de la homo. La vivo de credanto ec farigias vocigio, cae tiu credanto movigias en mondo, ne tiom sub la peso de enigmo, sed cun la forto de tiu promeso, ciu iam plenumigios. Abrahamo credis ie la promeso de Dio, cae li iris, nesciante quien li iras, sed li fidis. Abrahamo travivas la pregion per la fidelezzo ie tiu parolo, Dio gvidas lia in pascioin, ne forlasas lin. Per improvisitai vortoi la papo demandis, ciu ni havas citiun sperton cun Dio, ni iom pripensu tion. Tiel Abrahamo conatigas cun Dio, daurigis Francisco. Li ancau capablas discuti cun li, sed restas ciam fidela. Li parolas cun Dio cae discutas, gis la culmina el provo, ciam Dio petas al li buc oferi Isaacon, la filon de lia maliunezzo, la unican filon, la heredanton. Tiam Abrahamo travivas sian credon kiel tragedion, kiel irado palpe en la nocto, sub cielo ci foie sen steloi. Dio mem haltigis la manon de Abrahamo iam pretan bati, char li vidis lian vere completan mem disponon. La fina invito de Papo Francisco estis lerni de Abrahamo pregi, dialoghi cun Dio, discuti, kiel li ancau faris, sed ciam pretai accepti volonte la parolon de Dio, cae practici gin. Ni ne timu discuti cun Dio, ni ne timu ancau tion, mi diras ion cio shainas hereso. Mult foie homoi diris al mi, ocasis al mi tio ci, cae mi colerigis contra Dio. Gi estas formo de pregio, finis la papo, char nur filo capablas coleri contra sia patro, cae poste re-rencontri Contilin, cun Dio ni lernas paroli, ciel filo faras cun sia patro, auscultilin, respondi, discuti, sed l'autra videbla maniero, ciel filo cun la patro. En la finai salutoi alla italalingvai fideluloi, Francisco memorigis la baldauan feston della Sancta Triunuo. Gi, li diris, recondukas nin alla mistero della intima vivo de Dio unu cae triunua, la centro della cristana credo, cae gi instigas nin trovi en la amo de Dio consolon cae internan pazon. Fortai estis poste lavortoi levitai dum la salutoi alla anglalingvai fideluloi. La papo pregis por George Floyd, la afric usonano, quiu mortis tragiche en Minneapolis la 25 de maio, dum aresto, cae por la victimoi della postai tumultoi, pro quiui li esprimis zorgadon. Li condamnis ciuin formoin de rasismo cae de perforto, per quiui nenion onigainas, cae multon oni perdas. Che nia signorino de Guadalupe, patrino, Patrino de Americo, Regis Francisco, propetu por ciui, ciui laboras por la pazzo cae justezo en via lando cae en la mondo. Plia informo pri Papo Francisco, la minorai conventualai franciscanoi solenas ciiare la occentan datrevenon de la franciscana vocigio de Sancta Antono de Padovo, cae Papo Francisco sendis letteron alla superulo de la ordeno, patro Carlos Alberto Trovarelli. La pet desiro, chiun la Papo esprimas en sia lettero, estas che la datreveno estigu la desiron sperti la saman sanctan malpaz Ciu conducis Sanctan Antonon de Padovo tra la mondo por attesti per vortoi cae faroi la amon de Dio. Cae nun aliai informoi, Vatican Urbo, post pliol du monatoi cae duono, dum ciu gi restis fermita pro la sanitara criso, recomencigis hodiau la curazzado por subteni malriciain familioin, cae la servoin por infanoi cae gravedai virinoi, ciuin sen page disponigas la pediatria curazzeio Sancta Marta interne de Vaticano. Post semainoi dum ciui oni assistis per telefone, nun la ambulatorioi estas remalfermitai, compreneble l'aula securezze reguloi contra la risco de epidemio. Bruselo, post la lancio della Recovery Fund por helpi la Europa in economio in pli trafita in della coronavirusa pandemio, la Brusela Commissiono clarigis che la statoi chiui volas ricevi la finanzadon devos comenzi reformoin cae investa in planoin chiui stimulu la crescon cae fortigu la landan economion. Tion declaris la vicepresidanto della Europa Commissiono, Valdis Dombrovskis, dum interviuo pubblicigita della germana giornalo Die Welt. Se ne estos reformoi, li diris, ne estos mono. Varsovio, la dudecocan de junio ocasos en Pollando la naziai balotoi por la electo della Respublica Presidanto, balotoi fixitai antaue ie la deca de maio, sed poste procrastitai pro la pandemio. La nuna Presidanto de Pollando, Andrzej Duda, candidatigis por reelecto, cai, sciigas informa agenteio SIR, lau jus datai opinisondoi, Duda nun tempe giuas la subtenon de prescau la duono della interviuitoi. 25% el ili preferas la nunan urbestron de Varsovio, Rafał Trzaskowski. Tripolo, en Libio la conflictantai partioi, la registaro el nazia accordo, cae generalo Khalifa Haftar interconsentis pri recomenzo de intertractoi por batalhalto en la lando, cie plimultigis dum la lastai semainoi bombadoi cae victimoi ce la civiluloi. La informon donis la missio de unigintai nazioi en Libio, ciu aldonis che oni ne fixis daton por la recomenzo de la intertractoi, sed ili ocasos per interreta conferenza. Kinshaso, Democratia Respubblico Congo devas al fronti novan epidemion de viruso ebolo, kiu pligravigas la san situacion jam tre gravan pro la coronaviruso. Viruso ebolo aperis por la unua foio en la nord-occidenta parto de la lando, kai quancam la registritai casoi estas gis nun ses, tamen oni multe zorgas pro tio che gia mortige bellezzo estas tre alta, ecce 70% ce infanoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.